Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыз ба қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Баламғожа. Азаттық радиосына сарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Атырау зауытындағы өрттен бір адам қаза болды. Құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау шаралары одан әрі жалғасып жатыр. Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрманов соққыға жығылды. Алматыда Қазақстан саясаттанушыларының екінші конгресі ұйымдастырылды. Қазақстан интернет қауымдастығы атты заңды тұлғалар бірлестігі құрылды. Қазақстанда жалған кәсіпкерлік оқиғалары көбейіп барады. Атырау соты діндар Серікбай Латипулаевтың жазасын кеміту туралы шешім шығарды. Осы және тағы басқа хабарлармен танысатын боласыздар, ал енді соңғы жаңалықтарға дейін қойыңыздар. Онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Атыраудағы мұнай өңдеу зауытында өрт шығып, бір адам қаза болды деп хабарлады төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік. Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкенің хабарына қарағанда өрт зауыттың 8-ші цехында шыққан.
Өрт Атырау мұнай өңдеу зауытының құрамында қоспалары бар жоғары октанды бензин шығаратын 8-ші цехында шыққан. Өрттің шығуына бензин толған резервуардың жарылуы себеп болған.
Тілсіз жаудың құшағында қалған 3 адам ауруханаға жеткізілген. Солардың біреуі көз жұмып, екеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Зауыттың шамамен 1000 шаршы метрін шарпыған өрт 1,5 сағаттан кейін барып ауыздықталды. 1945 жылы іске қосылған бұл зауыт авиациялық жанармай шығарумен айналысады. Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дованов сәрсенбіде Алматының арбатына шығып, адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне қарсы наразылық акциясын өткізді. Осылайша олар бүгін Жовтис ертең сені атты акцияны жалғастырды. Оқиға орнында болған Азаттық тілшісінің хабарлауынша 20 минутқа созылған наразылық акциясы тыныш өтті. Қолдарына үн парақтар ұстаған, үстеріне қызғылт сары жиде киген акция өткізушіге екі прокуратура өкілі келіп ескерту жасаумен ғана шектелген. Әр сәрсенбі сайын өткізіліп келе жатқан қоғамдық акцияны екі апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Кафтуновский бастады. Өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Свиредов қоштады. Бұл екеуі де қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылып, айыппұл төлеуге міндеттелген. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис 3 қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Дүниежүзілік сауда ұйымының сейсенбі күні кешкісін хабарлауынша, Қазақстан мен Украинаның банк дефолттарының қаупі қаржы базарына салдарын тигізуі мүмкін. Дүниежүзілік сауда ұйымының хатшылығы өз баяндамасында жалпы үлкен банктер үшін қаржы саудасының ағымы дамыды, алайда Африка, Орталық Америка, негізгі шығыс Еуропа елдері, кірісі аз оңтүстік шығыс Азия елдері және Орталық Азия елдерінде ол сауда ағымы жетіспей жатыр делінген. Дүниежүзілік сауда ұйымы бұлардың ішінде Қазақстан мен Украинадағы жағдайға ерекше тоқталған. Бұл екі елде банктер төнген қауіп өте жоғары және банк дефолты жүйелі түрде сауда базарына салдарын тигізеді деген алаңдаушылық танытылған. Құрама Штаттар президенті Барак Обама Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясындағы өзінің алғашқы сөзін сөйледі. Обама әлем жетекшілерін ғаламдық жылынумен күресте көбірек жауапкершілік алуға шақырды. Ол келешегімізді қауіпсіз етуге қажетті нәрсе деп, ядролық қарусыздану, бейбітшілік пен қауіпсіздікті күшейту, планетамызды сақтау және барлық адамға мүмкіндік ашатын ғаламдық экономиканы дамыту деп атап өтті. АҚШ президенті Иран мен Солтүстік Корея өздерінің ядролық бағдарламаларымен қауіп тудырып отыр. Егер олар халықаралық қауіпсіздік алдында ядролық қарулануын жалғастыра берсе, қажетті жауап берілуі керек деді. Және Обама таяу шығыста бейбітшілікке жету маңыздылығына тоқталды. Қырғызстанның құпия полициясы үкіметтен өлім жазасын, оның ішінде дарға асып өлтіру сияқты қоғамдық жазалауларды қайта енгізуді сұрады. Барлау мекемесі бұл елдегі өсе түскен қылмысты тоқтатуға тетік болады деп отыр. Үкіметтік радиодан хабарланғандай, Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Мурат Суталинов ұлттық қауіпсіздік кеңесінен өлім жазасы үкімін қайта шығаруды сұрады. Суталиновтың пікірінше, кейбір жағдайда өлім жазаларын қоғам алдында жасаған жақсырақ болады, ол қылмыстың өршуін азайтады дейді ол. Сәрсенбі күні ауған ресмилері хабарлағандай, жол бойына қойылған екі бөлек бомба жарылысынан ішінде балалар мен әйелдер бар 12 бейбіт тұрғын қаза тапты. Қандағар провинциясы басшысының өкілі Залмай Аяубидің сөзіне қарағанда, сәрсенбі күні аудан орталығындағы жол бойына қойылған бомба 7 адамның өмірін әкетті. Сондай-ақ Фарах провинциясындағы полиция өкілі Абдул Рауф Ахмади Гулистан ауданында 5 адам көліктері бомбаға түсіп қаза тапса, 8-і жараланды деп хабарлады. Ресмилер Фарах пен Қандағар провинциясындағы бұл жарылыстарға талибан бүлікшілерін айыптап отыр. Сәрсенбі күні Иранның реформашыл веб-сайты президенттік сайлаудан кейінгі қамаулардың жалғасы ретінде тағы бір белгілі реформашыл әйелдің қамалғанын жазып отыр. No Rose News сайтының хабарлауынша реформашыл партияның мүшесі Азар Мансури сейсенбі күні кешкісін ұсталған. Мансури маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейінгі шерулерге қатысты қамауға алынған Мохсен Мердамадидің орынбасары болған Ахмеди Жет билікке келгеннен бері бұл реформашыл партияның 20 мүшесі қамауға алынған. Еуропадағының Косводағы полициясы 1998-99 жылғы Косво соғысына қатысы бар болуы мүмкін деген күдікпен 4 сербті қамауға алды. Еуроодақтың полиция және әділет миссиясының мәлімдемесінде күдіктілер Косваның оңтүстігіндегі Гниляне аймағынан ұсталды делінген. Бұл арада Белградта Сербияның соғыс қылмыстары трибуналында 1999 жылы Гниляне адамзатқа қарсы қылмыс жасаған деген айып тағылған 17 косвалық албанның соты ашылды. Олардың шетеуінің соты сырттай жүріп жатыр, қалған тоғызы Сербияның оңтүстігінде 1999 жылы ұсталған еді. Сіздер соңғы жаңалықтар.